We are back again. Dinkani zatu, nyimbo zatu, moyo watu. Ndipo mulindine Lili B, ndizangai DJ Gaxe.
True that. Lelo tutakubeletela ni the best of Zatu ba Wireless. Featuring Gogo, Sevelola Zatu. Timbe kwa inu, ndi nyimbo. Nyimbo yoyambati ikuchoka kwa Drake. One dance.
Yeah. Grips on your waist, from way back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as I see the text reply me, I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance.
Nyimbo yoshekela kwa Drake, one dance. Ndi nthawi ya solo la Zatu. Gulu lilindi gig on Sunday. Komaso alindi maeso lolemba. Nthawi zambila akagumana ndi vuto ama tandizana. Apapa ngazotani?
Bandi,
iwe chikondi, wagwira ntchito zako zose pa khombano?
Eya ndagwira anti.
Nanga homework ija waimaliza yose?
Eya ndamaliza so kale kale.
Pakonde mposesa?
Eya ndasesa anti.
Okay, chabwino, kodi wamaliza ukhozo mapita ku practice iko.
Siko makwambiri anti.
Komarusa iwale kuti asante ndi yankho, madzulo anadya soko nkuno.
Andibwa nthabwino kuti ndizakonze chakudya kina ku basi ndithamangire soko ina anti.
Wati chani? Uthamangira kwina wege kuti. Kodi wemesa unima isamite mposa chedwa?
Eya kumanda kunzekera tukale bwino bwino anti.
Chikondi, inetu ndikushira kukunya dirira kuti ukhonze bwino maisamene wala chiwiririno. Ndifa yake tuni kuti masana ukhale pa khomo, ukhale ndi nthawi yambiri yopuma.
Ndikwanisa anti masana kuti ndi gigi tikuimba ngati band.
Zoona zimezo?
Eya anti.
Inetu ndimuona ngati lero ndi rehearsal lokha basi. Kuti performance ili wiki yamawa.
Ai lero lito anti.
Ee. Ndenda kayikatu sukatha kuimba nawe.
Mwati bwanji anti. Ee. Anzanga kudalile tu kumatu inyo anti, choo ndi anti.
Ndati tu, zo imba kugigiri lo hai. Kwa mabaru upita kumaliheso kumweko, uka uzile tu anzako, kutile usugata uimba nao.
Ah, chikondi, takula ndira. Bandi yose afika ni madigile weo.
Hey, babani tunja jedwa. Magai, zapo bo. Bo, chikondi.
Wanisa kubwele.
Anda kwanisa se.
Hey, magai, inendo sanga wala kutile zolo masana muka ndi gigi yano yoyamba. Fikarile ineyo mani chawano. Hey, nukumfa kukoma kwa anji.
Ifeso nukumfa kukoma kwa mbili frank.
Hey, babani.
Ya, ndepo nopo nukusene kaya mpange mariheso. Tiku manda kusoundcheck masana 2 o'clock. Kuziza restaurant.
Franko sana pide. Anda ngukuziso kuti nesi ndikwanithai. Iwe, taimanta anga ndika nisa ndindi maesula juwiri.
Ayo chikondi, kuti chani kundi wenu kuti.
Iwe, akuza li dismene zozo.
Sidi mpesa zomwe kune nazo yae. Kumabe, unipa nukuzi la bunabuino kwa kumana kusound shake. Tiso utazimene zozo sabuda. Ndi anke kai kwani.
Kuma Franki. Eh, ama gai nesu sana ndi mveri, nesu ndi vanga no sound shake ini, guys. Ndi kwanita.
Eh, inesu ndeni mazitu samtima amu, guys. Kuti bora kupanga ma revision kusiana ndi performance. Ndugani masiku atakale awa maiso aliba mpunzo.
Magai. Ndizofunika kupanga ma revision wenda kumano zikajuluka sizimadyeka. Kumapo mako.
Eti.
Kupanda kudzera muzingo danka wa kudopa ndikuganiza kuti kubwera chana. Kumaiso
manonga tichikondi tsavita. Tingati ukacha sound ya 25 oka basi. Mai hazimani itokala mbola kwambiri.
Kumapo magai enye sinati mukansule gigi ai.
Mwana wende ukona bwanje konda se. Tizagasule.
Ine maiso ndawa kunzekera kale bwino bwino ndipo gigi si kuti nganiso kunzima iso ai kumano pepani guys nienda kukumudzitsana.
Ai, suna tukumudite. Andikona ngati kuti sound yo basi mukangwazabwo pandeni yo guys.
Kuma guys muzwanya. Chikondi yakunena zoona. Mwina dundu mwai watu. Tibangebe.
Mwina baba tisadai sonthawi. Tungosova kuti mbale ya chikondi tibangana yo banja. Bas. Ndipo ine ndikuthandiza nokusova kwake.
Guys uteke? Tabwino, tendesele basi.
JP, wakonsekera banji maeso wiki ya mawa. Ndikukula nkulisa atu. Wakonsekera banji maeso wiki ya mawa. Ha?
JP, ugeni za jani kwa dimesa ama kwa nkulisa?
Inu.
Pipani, mwini ya nkula kodi?
Iwe, maa kwa kufunsa ngatu wakonsekera maeso achi wiki ya mawa ayi.
Da wakonsekera, takarukwa yengaru maiko nsewa. Ndilo wakonseka nditu.
Ndewa fasandu jani, ugoni kasuli banoru iwe. Ulikutari.
Kulingali ya mama, kulika ziteka bandi ya tu kubanga performu ndandu 5 oka kaya.
Chifuka jani, ena wapita kuti?
Chikonde tasa kana huku kuperformu masanao watu.
Na hiyo ala tu kutimupanga performu masanao. Komano mwaganiza bwanji poti maeso, mwini nao posa hidu hapa.
Na oso tu antaji kundi na oso anayewala, mpaga mwile sinazo kana afi.
Ndizosa dabu isa zimenezo, achitabu inuwa mene.
Adati. Isukuli na iso mudilete hidu, ndabi ya takana zanga za kumudite.
JP. Kodi usukula badira kuti utatula kwe maeso amene wawa chifwa cha dance kaeni yake muti gigi nje kuti wadzira kwira weka
sizingateke inyo ndakonzeka rukambiri ndo maeso watu kuposa nthawi zonse izo ndipo
chabwino nje kuti bwino uonese kulimbikira pa maeso wakusiyana nimbuyo tumvana
nandiye seta
adadi musaiwale pa chathawi zonse JP amachapula 90% nde kuti azaposere pamenepo zizati gometsa kwambiri
hai ndizoona adikesha zakazonyadisa kwambiri
ndapo babasi mwandoro ndi kuzokaimba na zanga masanawe
JP iwe tu kukula ukuyenera kudziwa kuti ukapanga chikanizo uzathananizo tsatira zake zoweka
zino kwambiri adadi
komabe ukumbukire kuti mwana kalira nyanga ntsatsi msemere mbechepeche mwanjo kusapita kawiri
dwe
mukutanda uzachane makamaka
sininga kuletse kupanga performu lero ayi ndi choice yako komatu osaelekeza dala kulakwa ukoze bwinobwino uposa mbuyo apo bi ndizwa kuti zonse zindi bandi mapeto ache usiya bandi
eish koma bandi mandi bali sara tati
ai koma iweyo ngati soka panga performu lero li kuti nthawi imene igwirise bwinobwino kuona mabuku pena ndi pena kama yeso ukoza motani anthu zidzadza kuti mwanayi anayese sabe
Awo mwende kuzi kupitiliza bandi, eh?
Ya, nangasua kuisa bwino nthawi yako, powele nga meno nga tere, komaso kupanga za bandi.
Tinima final za mpiki, sanabosa jedu hapa, kandisi nga miisi hai.
Jompye, ndane nakale kuti choice ndi yako.
Master, manchi nda inje kwa mbiri.
Ya
baba ndili mushe kumaso ndilede ukapanga perform basi.
Okay.
Ndipo tu gigi yanu ilipafupi ndi kuporosto kumene ndi mapita. Ndibwe ranzasa zumele kuti mukuimba kwanji.
Sabu na zose mwana wanga, uende bwino.
Ziko mwa mbiri ifo ya support yanu. Kodi kuma adati. Kodi ku John mukupita solid.
Nchani so nanga. Ndakukulani kale pokhomo pano. Kapeto kufuna kagule chinthu china chake ku John. Ya komano chinthu chimodzi. Mukango wina ma finals ampikisano uwu. Mchachidziwikile ndizakupatsa mpaso inake.
Oh,
ya.
Ndende bwino muyambe kuganizira kuti ndipaso chifukwa mpikisano ife ndo wina wina. Tionane ine ninyamuke.
Go well son, go well. Yenda bwino bwana wanga. Luce. Chofra ndiye.
Some promise mwana chindu mukudzi kuti simukwanitsa mwamba.
Ine ndikwena kukwanitsa kumugurira TV uchomwa kufuna akawine mpikisano uwu.
Ziteka bwanji bambo. Soti nchito ina sinaipeze simukudzi kuti mwipeza liti.
Koma ndikuyenera kukwanitsa kumugurira chinthu chomwe iye akufuna akawine mpikisano uwu. Ndipo osangotizza mpikisano yayi. Makamaka nthawi yomwe iye akufuna chinthu ine ndikwena kukwanitsa basi. Koma sondikwena kukwanitsa kuma kugwirira ngakhale inuyo chomwe inuyo mukufuna osati basi ndizingo kuona ndimukumazemberera basi kumakagwira ntchito
inatu simagwira ntchito pachabe ndimabwesa chakudya pamudzi pano
ndikudziwa soti muchitaso ndikumbutsa ndikudziwa
ndi apa magundika kumunamisa mwana zinthu zoti inuyo simukwanitsa chifwanya
tsopano ine ndikadatani
Mukanatani, mutanda zaja.
Inuyo basi mukona ngati ine ndingo give zomwe ndapanga promise. Ndingo vomereza kuti abasi ineyo zandivuta, eh mwana wanga ndino amene zandivuta zona.
Zavuta ndimotani kuti.
Ah inu, ndichachidziwikire kuti ine ngati muti wabanja, ndikuenda ineyo kumakupangirani chiri chonse, osati kumadikira ineyo kumapangira ife zinthu. Ah, ndipo kuti inuyo ngati mwafikapo yamba kugwira ntchito. Sinde kuti basi zochita zanga sezikuoneka.
Eh inu sishonja abambo atiriwo. Inati namba ntchito posanganira zofuka zana. Ifeti sina ditina pa mudzi wangu. Pofika mwana kugulitsa sapa. Wina kufuna kusiya ukolezi. Ah, ndeti kanata.
Kumati ndiende kuzimvira chisona mai atiriwo. Sindinkaimbikisa kuti banja langa lingamadza khale yonjai. Kuti ine ndasanduka munthu otani ineyo nanga.
Palibe kusintha kwina kuli konse. Inu kuti mukanali muti wa banja.
Ah. Ndinapita ku John kuti mwana ndikakokere. Kuti mwana nkupeza sobwino ngati mene sinali kuyamba muja kukhala ku planta ya kwa mai ndithu. Pano zinthu zolimbirana, ntchito zolimbirana, zinthu zinathiniratu.
Bambo, inati unakwati pandimu, posaona umphawi wanu kapena kulemera ayi. Koma chifa cha chikondi chili mu mtima mwanga.
Koma ine moyo ndeyai.
Banji.
Nyuzi yonse iyi ndakhala ndikungokusautsana zona.
Inu. Kupita ku John tusizine ende mmene mayembekezera. Komano panopo tiyambise moyo wino watsopano. Tiyandike chidwi chathu kuyamba somoyo watsopano.
Komano iniyo mukuona ngati kunoku kuti zosangalasa zambiri.
Abambatiriwo. Sizikutengeratu zinazo ayi. Koma bola umodzi wa pabanja pano. Ife tipeze chitetezo, moyo watanzi, basi tuchonjo tu kumasangala.
Ziko mokwambiri mkazi wangu. Ziko mokwambiri. Pondune kila mbali na ya moyo.
Oh, inasoza ndite ngila nthawi. Komano ndapunzira kuti, tidzuona sombali ina ya moyo watu.
Mukuna mangati? Chosa ni mbali zoizo.
Ziko mokwambiri.
Ah, yes, my guy. Ah, mazala kwiko kuti chikondi sakhala nafe bwanji. Koma benewe sindi kunyumwa chifukwa sofunika kwambiri ayi.
Ase Frank, upeze ase. Mpaka sofunikira ta?
Yes.
Chabwino, nde rehesu inali bwanji.
Tinabala likatu. Nanga nyimbo yote amayamba kuimba ndi chikondi, nde kuswitcha kuzamba TV.
Inu zinabalike, zinali bubu.
Hey, inasintha inde kumana ati nayo ongolera mpaka nakupeza njira. Taile ngabo.
Okay. Ah, bo. Anda sangalala kumva izi. Nde muri ready for sound check?
Eh, kama ineo magaya yetu, ndi pa maganizo kwambiri.
Ah, banji, chifunye chikondi?
Ah, iso, kuma zo kuza ndi mafaino za mpiki sana. Ino kese, ndi ya bandobandu wa poma yeswe, za bandendi wale. Leo yu ndaranga ndi ya gambazinezo.
Iwe, chani?
Eh, kuma ya, kudidu kujitika ndi chani lelu?
JP, mene ndendi ngini yovuta banji. Iwe mafaino za mpiki sana ndi ofu nikira. Ndeka, nanga mpiki sana ndo mweta kato kwe mpiki sana ntawe yonse.
Ineso kese, ndi kona jonchoto. Ntima watu onse uliwampisa nako diwa umene uubasa.
Hey.
Palibasa chumwe chinga disokoneze eso ayi.
Umungunena dizona se.
Ok, kumano kumano gezi. Mene zili ya babet. Nuna ngati ndike jidu janga wa mapuzi ilo basi. Chifuka ndi injira yukawe mene inga nipindulia bazo funa zanga.
Ayu ndio mungaza tu ase. JP, gigi opi ya pia basi ufuno ikwanda ase. Ayu ase. Usazika igira. Sa utaru kutabula ngini zose ntai mozi.
Ayu ase TV. Ndita wamo?
Kuma ineo ndo kwa ngati JP ya kunena zoona. Kulibunosa gambula bazo kumba zai.
Ya, ndizo kumuduisa. Kuma besi, nika nkakamize JP. Ajite jimina kufuna basi.
Kuma gezi, neo ndo.
Ndo zungu soko nigena bwanti.
Kuma ndelanga
ndere. Kuma bandi ya lakwa. Inuntayo mwe zango tembe nungajonti. Inesu ndesi ndilishua kuti popanda JP ndi chikondi kuti tipula kanthu ndi gig guys.
Inesu ndi kuganiza choncho mphatso. Ndi bwino kupanga perform tili tonse anthu 6.
Ayi guys inu. Datini tibandulo anthu follow guys. Anete, ukuona bwanji?
Mwina tingovota bwa.
Anete, ndikachiti sukuifuna.
Ndikuifuna inde, koma tiye tivote be Bastirio. Yes, chikondi.
Yes, yanko.
Revision yama iso yukenda bwanji.
Asi kugwira ayi.
Uwone kankobi kusintaru.
Oh.
Ngakale mujarima paga mucha. Bwanji.
Yanko, baso ngoda ntineri ntawi zusa mandesa kusangara.
Chachirika sunchani.
Teganyi zandesa kukwa imba pamini mawiko nsewa dekadu kukonzegira.
Chikondi, uzi mvecheta kutichiri chonse jimena ntineri ama jira. Ndichoko mela yoweo.
Ndo kumfa kumona ntineri sagani za zogo ndazamu. Tukati ini jengadineo yanko.
Ndizona zokazoka koma kudziwa chikondi apapa ndi nthawi yokuti uphunzire ko ziwiri zitatu ndikufunika kuti antinera kusonyeze ubwino wopanga prioritizes
zinthu
osati pongo yankhula pokha komanso kuchita kumene
Ini ndizona ndi komaso ndi mafuna ndizitha kuchita zofuna zanga yankho.
Ndikumvetsetsa chikondi, koma pakali panopa maphunziro ndi chinthu chokhacho chopambana. Usangoyeka chidwi chako pa bandi yokhayi. Ndibwinonso usayiwala ma priorities.
Ndikuziwa, koma ndo nanga ndawala kwira za zinzanga iniyo yankho.
Ndizovuta, koma ndovuta ndi night time nyani.
Oh, uona choncho?
Ndiona choncho. Ndiye tili banja apatu tikumwelera kuti joina.
Eh, ndingomaliza ka chapter kamodzi ka basi, ndibwera pompano.
Chabino guys, amene akuvota kuti aimbe andu follow ndani?
Ineyo ndikuti ye.
Zanda kuona bwa?
Ine ndiye ndikuti ai.
Nanga Tiriro, kuti bwanji?
Ai, asa ine ndolola lolatu.
Nanga iwe mphaso?
Magai, komati kuti masaundika bodi kakhatonse, ndi apapa ine ndikuti ai.
Eh, magaisi, apapa ndi awira kuti ea, awirinsa kuti ai.
Ine so ndikuvota kuti ea.
Voti yako siti ngawerengele tu Frank. Si iwe memba la wa mbandi.
Azona dia.
Komanso ri bajazima tengera majority.
Ha ndikuziwa ye.
Koma magai, mpaka mufuna mutaye mwa ingatumene u guys.
Yeti guys.
Tiriu, imene isi chance yathu. Bola ikana komela ntutose 6.
Ah, magai. Munene sati kuti sumpanga perform. Okay, chabwino. Ine sindiluza poka anthu aye, ndi paka bandi ina. Ndinaise tatangona kuti mwamba kupanga zojowa jowa.
Chani? Zodabwisa bwanji.
Tiriu. Iwe sudu mwenye kuzo kukuwaza bandi hitu. Ya mafala kukurifuji kampu, kumasu mafana ina narapu na ringa paboma. Nistari wa ina ina yusea na ndiyanu, ungodi walibe machiki kuma.
Frank, iwe, mwina ama kuwaza, disinanga maliri kisao, ndofana ndiyanu.
Ina ya didu mazada buwadi hitu kufana na pina paketu. zosege sa wanji. Okay, amwene nde, tona natu.
Zosege sa didu Frank, kumatizo onana.
Asatiri. Paper say, hapa ndezi zasulubana kwa mbili. Sisi nanduwaze su nani?
Asma jitiga, JP.
Sure, osa danda JP. Aye, zona. Kumatika pilizo mozi watu mpaka osa rayana, ama chances ni abu la diwa.
Hey! Don't take that. Guys, tenti traveling gini hatu basti, so weban. Zandiku wanagali eso, nende, ende mwone so shambo zibanova, andi zula moyo wambiri.
Yeah, osa danda, jini. Sugulina, guys, jini.
Kundi anzatu pokonda kuimba samaye wala sukule yao ndi zimene yankho amamuuza chikondi popeza anakhumuda kwambiri ndi Antinelli atamukaniza kupita ku band 0888353535 kapena 0933533535 ifeyo tuti makonda kumva maganizo anu tiuzeni mmene mumayipirira seweroli timvele nyimbo yochoka kwa dalitso ndi magig ndilibe problem
No gay, okamba batikamba. No gay, okamba batikamba. Kosonja batisonja. It's okay. Karasi chibaba ona. Halina chilonda. Ye ambela kubaba. Ina nilibe pula bulemu. Ina nilibe pula bulemu. Nilibe pula bulemu. Nikale ngwa mwana. Majipize kupande ma. Beshi yanga siya kwino Atingope yanga siya kwino Patine mwine nisikonja Bebe wasika kwene nitoke lame Patine mwine nikukonda Mwamulungu nye kwa menanda niponja
Nyimbo imene yochokera kwa Daliso ndi Magigi akuti nilibe problem pa Facebook page yathu Zathu mwakhala mukusiya mafunso opita kwa ma favorite characters a musewulo la Zathu amene tikwa feature mu special series ya timve kwa inu. Funso lina likupita kwa JP kuchokera kwa Elaine Kudowa akuti JP man story yanu imafananako ndi yanga. Kodi umazona olivati mutsogolo.
Mlendo watu mutimve kwa inu lilo ndi JP kuchoka musewelo la Zathu. Deta tia ni timve kuti aya kazotani.
Zathu ba wireless.
Timve kwa inu.
Zagula ndirani mu special timve kwa inu series imene tukudziwana ndi ma characters ochokera musewelo la Zathu. Ndelelo tili ndi Joe amene musewelo ali JP. Takula ntila.
Natokoza tukambili lili.
Okay, nde Joe, tatuze zambili za JP. Kodi JP ndi ndani? Ndipo chimechima musianisa ndi antose ndi chani?
Okay, JP yet, ndi ninyamata mene makolo ake ndi ya kukongo.
kuondoba noba ndinzika yako nkuno kumalaya. Kwa yambili na makala kuzaleka kulifiji kampu kumene ana kuma ndizi kawelezo sayansi ya nazimene zina mutandize heyo kutia kale kutia umbike nga dinyamata amena amo negira panopa mwusewerum. Chiyoke ni kuyoke ya kulifiji kampu wakuma ndiku sagido wako sina siyana pamene antwe na mankamba kutiba slifiji mwuzwa kaya mezi makali ya basi kwa mwede. Kumano yeyobe anasinga singa nukono uti so siyana kumbi ndani ya mare nao. Akuzabi wakwani sazina zagi zimene ena osu angatua kwa nita. Kumaso di tindike batina wait JP ama imila Jean Pierre kumano ye sama sangala kwa mbili kuti azichuda zine mene no
mbeda di foro kwa zeleni kuti kwa di zina karabanti kuti JP apezege mumpanti.
Kwa mbili la JP asana kari mzatu bandi anali mungula zinzaki akulifichi kampu bandi naso mene anakuunza usi ngatu mwazi kumano anabisi kwenda kuti anzaki aja amudi mbenu gila muta mangita mene anapeleka dando lagi kwa zinzaki eti chikuwa ndini mpato anapanga gulao solo imba dimene kumapetu kwa kikwa kwa solo latu anabisi kuti akuza zatu bandi ija neno andwena anaka lagu mneneti kuta bandi nyamara kupese kamuna mungula mwazi ndatika awidi so nyamara ikaika. Kumano hii ya mazona kutia, palibe chifuwa joti azimanga manyazi ya hii. Edi, nanga awanga manyazi ndi jana. Anayisabe kutia basi, angukabe mtuwati o kabina nzaga jamoji mbiga. Monga nga nimene mpato, anabese kutia mpato ni mwana mwuchi. Ye, sukutia anango give ori nzanga ujene jana. Anakabe nani mpato, limozi mpagana, mpato anapa mbana kwa zimese.
Anda kumbugila kuti ante meneja gula tulina kwedezeka kwa mbili kuma JB ndi amena anachita kufika poka gogoda kunyumba kwa mpatsoko kuti kwa dinzanga alikuti ndeta mfamu sewelo chikondi akumutandiza JB ndi masamu kuti JB ama fila bwanji kwa zimeneji.
Ok chabina sizo bisa kuti chikondi ndi wanzele msalamu jeni ndi ineo JB ngarinzaki ndi jimjani tengopata kwa mbili kuti yeye uja ama beza ndhawi kumataniza JV ndija ni masamu sinangano timaka ndazi nzatu kuti time ita foka azidi gira nkono kuti tizita nizana hapa zonsi za mga watu wa chukundichiku ndi neo ngati Joe edi ndi mwona kuti ndika nakana wa nzanga ngati jikondi mumu yanga wa chukundichiku weni weni usalomsewe weni weni edi kuti azinta niza skuli yanga basi zina ndi zina sinaka zosanga atsa kwa mbili nipo ni mazifuna kwa mbili zunga zimezo.
Kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu.
Ameneo tu anali JP kuchoka musewelo la zatu nyamata okonda kuvina.
Tinamu onaso mu video ya zimatele zimatele. Ngati simna yonele pita ni website ya tu www.zatu.mw kuti mugai yonele. Tupume ndi nyimbo ushekela kwa Fortress akuti Victorious. After music from Fortress, tije zanda gogo.
And it's a calling out. Nimoyo wala papa, amu nimi kita. I was born to win, I want to suffer. I was born to rain, I want to prosper.
Kuti kwa dinga diwashi nyamata ninga pide koka ezesa magazi kwa dati tandisa bwanja gogo
kujeza ni gogo
zio mwambira gogo pokana ferero ifeo tima kunyadilane soba nufuso mkumati zina langa ndine mira kukuchokira kuno kublanta ndi ndizaka 17 agogo ndi ndi mzanga uko ndidwa koma pakati pa wakhala akundipempha kuti ndigonane naye koma ineyo sindikufuna kodi pamene papa ndingapange bwanji.
Iya izikoma kwambiri azukulu ine tunthawi zonse nimakunyadirani kuti mmandirandira bwino pabwalopa ine fuso litu ndili yankhe motere okondeka mirako nzosakhala bwino kuti nzako yomalo moonesa chikondi akufuna apezere pomwayi chifukwa unamukhulupirira mene ndi maziwira ine komaso ndakhala ndikukamba mombuyo mokuti Muntu unzako ndi bwino kumadalirana osati kusowesana ntendere ayi. Iwe tungo mmasukira. Ndipo umuze kuti sukufuna zimenezo. Mufoto kozele bwino bwino kuti umaona chopambana kukhala pa chinzake chabe. Komaso mfoto kozele chomwe iwe umagwirizanirana naye ngati nzako. Ukatero zithaso kumuthandiza kuti nayeso alingalire kawiri nkuyamba kulemekeza zokonda zako. Koma ngati apepusa zokonda zakozi, nkumapitiriza bekukuvutisa zogonana, ndiye bora iwe uganizeso kachiwiri. Kodi ukufuna kuti akhale nzako kapena ayi. Kumbukira kuti nzotheka kuti anyamata ndi asikana nkukhala pa chinzake koma osagonana. Chimozimozi achinyamata musewero la zathu. Alipo anyamata atatu komaso asikana atatu. Iwo wandi anthu ndithu ali pa chinzake komaso amathandizana. Zabwino zose mwana wanga ukondedwa. Zikomo.
Zikomo kwambiri poyankha Fusolo. Fusolina nkumati, okondedwa agogo. Ineyo ndi zaka 18. Kodi ndi zabwino kuti ineyo ndi azinzanga titakupita kuchipata kukaizisa matenda opatsiana pogonana komanso HIV. Ifeo timaopa kukaizisa chifukwa chakuti timaopa kulozidwa zala komanso kuweruzidwa.
Mwana wanga, ndi zabwino ndithu iweyo ndi anza kukupita kuchipata kukaizisa ngati mukuona kuti nzofunika kutero makamaka ngati munayambapo zogonana. Usaope anthu kukulozani chala kapena kukweruzani. Ena atu amakamba zambiri chifuka sazi wa chilungamo chake chifuka alibe uthenga uliwose oyenera. Iweyo ndi anzako muthazo kuthandizapo kuziwisa anthu ena dera lanu za ubwino oyezesa magazi. Mwachisanzo mutha kuwalimbikisa kuti nawonso akayezese ndi kuwaunikira kuti asamaloze ena chala kapena kuwaweruza. Zingapindulise ngati anzanu ndi achinyamata ena akumvera programu kupita kumalo okomera achinyamata amene amatchedwa Youth Friendly Health Unit mdera lanu kuzipatala. Kumeneko mukapezako maphungo siyana-siyana okhuza achinyamata pa nkhani za uchembere ndi ubereki kuphatikizapo sokwezesa magazi. Kulera ndi zina zotero. Zimenezi zimatchedwa sokuti Sexual Reproductive Health Services. Zikomo kwambiri.
Kucheza ndi gogo.
Ndimeneto ayankhira agogo, iwe wachinyamata usamakhale woopa kuti wina wake akuweruza chifukwa chakuti wakayesetsa magazi.
Osewala kuti mutha kupita ku website yathu www.zatu.mw kumeneko mutha ukapeza ma episode ambuyo a Zatu pa Wireless, nyimbo ya Zatu Band ndi zina zobeba. Tibweranso wiki ya mawa. Zanda kunenetsa kuti ngati patapangidwe kanthu apange ngati guru.
Nanga popeza Antineli yawita ayamba kukamba zomuletsa chikondi kuimba band. Zita bwino.
Tiji watikabweranso sabata ya mawa osewala kumvela chimphatikizo cha ma program atu pachi weekend. Ine ndine Lili B, uyu ndi DJ Gokse, Zatu pa Wireless.
Nkhani zathu, nyimbo zathu, moyo wathu.
Yeah, Zatu pa Wireless ndi tiru. Bwelani pano nonse, chotera nkhani zathu, nyimbo zathu, moyo wathu, mafilu. Yeah.
Zatu zatu, pali muziki kupita bato kolo ni zatu.
Zatu zatu,
nkani zatu, nyimbo zatu, moyo wathu, Wireless.
Zatu zatu,
Wireless.